Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro sepa, versoi dec uno gis dec sep. En tiu tempo Iesuo iris al urbo nomata Nain. Oni el portis mortinton, la solan filon de lia patrino, cae sci estis vidvino, cae li diris al sci, ne ploru. Cae alla mortinto, iunulo, levigiu, cae la mortinto side levigis cae comencis paroli. Ne ploru, gi estas la instigo ciun Iesuo adresis alla patrino fariginta vidvino fronte alla sen viva corpo de scia filo. Iesuo sin adresas per la samai vortoi ancau alani, foie afflictitai de similai eventoi cae dolor plenai pro la suferado. La signoro, ciam ienia flanco, prenas la iniziaton por consolinin. Li certigas alani che cio utilas por la bono, cae li annonzas pere de la ecclesio la eternan vivon, proponante al ni, en la misericordo, la eblezzon de nove vivi, li instruas al ciu homo, cae capablas reporti, mal rapide, ancau la pli perdiginta in sciafoin al secura scirmeio, kiel li faris cun Saulo, ciu, iama persecutanto de cristanoi, farigis Sancta Paulo, lia apostolo, fidela gis la morto. Bonvenon, carega ige fratoi alla Esperanto elessendo et Radio Vaticana de dimancio la quinan de junio 2016. Iesuo petas por si nian morton, por liberigi nin legi, cae redoni al ni la vivon. Tiel parolis Papo Francisco, dum la predico ocase della meso, de li celebrita cimatene en plazzo Sancta Petro, por la sanct proclamo della Pola Stanislao de Iesuo Maria, fondinto della Mariala i clericoi della Sena Macula Concipigio della Beata Virgulino Maria, cae de la Sveda Maria Elisabetta Esseblad, fondintino della Ordeno della Sanctega Savanto de Sancta Birgitta. Cestis dum la meso, la Pola Presidanto Andrzej Duda, cae la Sveda Ministro pri Culturo, Elis Bach Kunche. Antau la meso, Papo Francisco eniris en plazon Sanctan Petron, accompagnata de quardec cardinaloi, inter cui Stanislav Dziwisz, chef episcopo de Cracovo, cae tridec episcopoi, inter cui la episcopo de Stoccolmo, cune cun la luterana chef episcopo de Uppsala. Inspirita della hodiaua Evangelio, Francisco parolis pri la centra evento della credo, la venco de Dio sur morto cae doloro. Gi estas parolo, li diris, chiu vocas nin resti intime unuigitai alla passiono de nia Signoro Iesuo Christo, porche montrigiu en ni la potenzo de lia resurrecto. Li seque clarigis, en la passiono de Christo estas la respondo de Dio alla angor plena cae foie indigno plena crio, chiun la sper della doloro cae della morto estigas en ni. Nine devas fugi e la cruzo, sed resti tie, kiel faris la Virgulino Maria, kiu, suferante cune Iesuo, ricevis la grazon esperi contra uciu espero. Gi estis, substrecis la papo, ancau l'asperto de Stanislavo de Iesuo Maria cae de Maria Elisabetta Esselblad, sanct proclamitai. Ili restis intime unuigitai cun la passiono de Iesuo, cae en ili manifestigis la potenzo de lia resurrecto. Pliai informoi pri Papo Francisco. La episcopoi ciui estis mal diligentai concerne sexain misusoin plenumitain contra un neplen cresculoi estos exigitai el ilia tasco. Tion sanctias la mem iniziata decreto ciel zorgema patrino de Papo Francisco, ciu plifortigas la sindevigon de la ecclesio, defende al neplen cresculoi. Francisco decidis che inter la gravai motivoi ciuin la canona iuro iam antauvidas por la exigo e la ecclesia tasco de episcopoi e parchiestroi au superuloi de ordenoi, estas ancau la maldiligentezzo concerne casoin de sexai misusoi. En la texto, consistanta el quin articoloi, oni antauvidas che, ciam la indicoi aspectas gravai, la competenta congregazio de la Roma Curio povas startigi esploron, ciu povas finigi per la decreto de exigo. La decidon tamen devos ciam alpreni la papo. Ne estas granda tiu kiu ordonas, sed tiu kiu servas. Tion diris Papo Francisco alla delegazio della Internazia Centro della Diaconezzo, acceptita audienze hierau ocase della quindeca da Treveno de Gia Starigo. La diaconoi elmontras la ordonon de Jesuo, che vi amo uno ila aliain, kiel mi amis vin, ordono confidita de Jesuo, kiel lasta volo al siei discipoli. Tiel, clarigis Francisco, amante unu ila aliain, la disciploi daurigos la mission, pro ciu la filo de Dio venis en la mondon. Cresci en la evangelizanta passio. Gi estas la desiro de Papo Francisco esprimita por la papai misiistai agadoi, quies representantoi estis acceptitai audienze hierau, fine de ilia generala assembleo. La missio creas la ecclesion, cae conservas gin fidela iela savodona volo de Dio, instigante la 170 respondezuloin de la papai misiistai agadoi, la papo substrecis che, quancam gravas la prisorgo por la collecto cae disdono de economiae helpoi, favore al multae ecclesioi cae besonantae cristanoi, tamen oni ne devas limigi nur al citiu aspecto. La victimoi esperas che maliustagioi ne havu la lastan vorton. Gi estas fraso adresita de Papo Francisco alla pli ol cent partoprenantoi inter iugistoi cae advocatoi el diversai mondo partoi arigintai ce Dometo Pio la Quara en Vaticano. Temis pri cunveno organizita de la Papa Academio pri sociai scienzoi, quiu celis helpi batali la organizitan crimadon cae la formoin de sclavezzo, quiui fontas leggi, eg de la commerzado de homa estuloi gis la exploatado de prostituado. Papo Francisco, lau propono della Consilio della Cardinaloi, approbis experimente la statuton della nova Papa Consilio por la laicoi, la familio cae la vivo, quiu unuigos, ec della venonta 1 de septembro, la Papa in Consilio in por la laicoi cae la familioi. Electra motorcicleto por sen depende movigi. Gi estas la donazzo che un Papo Francisco volis sendi al du maliunai handicapitoi helpatai de associo Solidarezza Medicino en periferia quartalo de Romo. La motorcicleton liveris hieraŭ matene Monsignoro Konrad Krajewski, almos donanto de la Papo. Textoi della lasta i twittera i messaggioi de Papo Francisco. Nia sacerdota vivo sin donas en la servado en la proximezzo alla popolo fidela ie Dio per la gioio de tiu quiu ascultas sian signoron. Ni auscultu la crion della victimoi cae de tiui ciui suferas. Neniu familio estu sen domo, neniu infano sen infanagio. La sanctuloi ne estas super homoi, nec nascigis perfectai. Ciam ili conis la amon de Dio, ili sequis gin serve al aliai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.